Šī gada kino jaunums Rīgas Starptautiskais kinofestivāls ievadīs Eiropas Kinoakadēmijas balvas pasniegšanas norises no 2. Līdz 12. Decembrim kinoteātros kā Suns, Fórums, Cinemas un Splendid Palace. Par festivāla simbolu izvēlēts grafiski attēlots gailis, kas ir arī Rīgas simbols. Festivāla centrā būs Eiropas un Latvijas pēdējo divu gadu jaunākais kino. Filmas būšot dažādu vecumu un interešu skatītājiem. Gan spēlfilmas, gan arī animācijas un viena no programmām būs veltīta arī drosmīga un aktuāla dokumentālā kino darbiem.
Sadarbībā ar Krievijas vadošo dokumentālā kino festivālu Art Dogfest, kura direktors Vitālijs Mānskis laipni sastādīs šādu te īpašu Rīgas kino festivālam programmu. Šīs te visas septiņas būs Latvijas pirmizrādes. Tās ir filmas, kas vēl nav Latvijā redzētas. Tās ir tēmas, kas skar sociālos jautājumus, dzimumu jautājumus, politiskās jautājumus. Šeit es varu minēt, piemēram, filmu Euromaiden, kura tika izrādīta šā gada Cannes.
Savukārt sadarbībā Rīgas kino muzeju kinoteatrī Splendid Palace festivāla laikā izrādīs pirms 100 gadiem veidot filmu izlasi, turklāt kino seansi noritēs tā, kā tas bija aizvadītā gadsimta sākumā, proti bez seansu starpbrīžiem un ar dzīvo apskaņojumu. Kino norišu kopprojektā iekļauts arī Lielā Kristapa festivāls, kura žūrijā paredzēts iesaistīt arī 3 Eiropas kinoakadēmijas locekļus. Savukārt jaunums skatītājiem būs iespēja balsot par Eiropas labāko filmu, kurai arī tiks piešķirts Kristaps ceremonijā 11. Decembrī. Balva šogad tiks pasniegt 26. reizi un turpmāk arī šo festivālu rīkos katru gadu, stāsta Lielā Kristapa direktora Ieva Romānova.
Mēs esam lepni par šo programmu, mums, protams, salīdzinās ar Eiropas filmām, bet mēs esam gatavi izaicinājumam un ir ļoti nopietnas spēle filmas. Tāpat šogad mūsu programmā būs divas filmmetrāžas animācijas filmas, Signas Baumanas Akmeņi manās kabatās un Rēņa Kalneļa Zelta zirgs un arī īsfilms. Tā kā es domāju, ka programma būs tiešām laba, interesanta un daudzveidīga.
Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma vērtē, ka Latvijā uz ekrāniem ir salīdzinoši ļoti maz redzams nacionālais un Eiropas kino, ko šī gada lielais vietējo filmu festivāla apvienošanas projekts varētu mainīt.
Nacionālais kinocentrs zem šī Rīgas filmu vai kinofestivāla lietus sarga ērti jūtās ar programmu Rīga mītings vai Rīgas tikšanās. Tā ir programma, kas ir domāta gan profesionāļiem, proti producentiem, vairāk nekā 20 producentiem no visas pasaules, kas atbrauks uz Rīgu. Un šī programma piedāvās arī lekcijas un darbnīcas visplašākajai skatītāju auditorijai.
Dienu pēc Rīgas Starptautiskā kinofestivāla noslēguma 13. Decembra vakarā Eiropas Kinoakadēmijas balvas pasniegšanas ceremonija noritēs Nacionālajā operā un tiks translēta teju 50 valstīs. Sinti Ambote, Latvijas radio.